这是雅加达 Radio 3 Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和指导机构合作主办。本期的主题是 Bertamu， 中文的意思是做客，请欣赏。听众朋友，首先我给您播送题为 Bertamu， 中文的意思是做客的会话，请收听。在会话中， Tony 正在 Joko 房子的前面，这是 Tony 第一次访问 Joko 的房屋。
Permisi Permisi
Ya
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya benar, Tony ya, teman Mas Joko.
Oh iya iya, Joko ada?
Ada, silakan masuk.
Oh terima kasih.
各位听众朋友，我们收听了刚才的有题为 Bertamu， 中文的意思是做客的会话。接下来我想接受以本期话题的生字和智慧，我将读出两字印尼的，你可以随之我读出的。 Rumah Joko， Rumah Joko 中文的意思是 Joko 的房子。 Apakah benar ini rumah Joko？ Apakah benar ini rumah Joko？这是 Joko 的房子吗？ Teman Mas Joko， Teman Mas Joko， Joko 哥的朋友吗？ Joko ada， Joko ada， Joko 在吗？ Silakan， Silakan， 请， Silakan masuk， Silakan masuk， 请进。各位听众朋友，在印尼当访问某个人的房子，但你想确保地址是否正确，你可以确认和问 Apakah benar ini rumah Joko？ Apakah benar ini rumah Joko？ 意思是这是 Joko 的房子对吗？此短语也可以用于来确认某个人所有权的其他绘画，比如说 Apakah benar ini ponsel kamu？ Apakah benar ini ponsel kamu？ 中文的意思是这是你的手机是吗？ Apakah benar ini uang kamu？ Apakah benar ini uang kamu？ 中文的意思是这是你的钱是吗？如果我们想要知道我们找的人是否在家的话，可以问 Joko ada？Joko ada， 意思是 Joko 在吗？我只在完全的句子说 Apakah Joko ada？ Apakah Joko ada？ 意思是 Joko 是在家吗？为了回答如果在的话，主人可以请您进入，说出 Silakan masuk， Silakan masuk， 意思就是请进。各位听众朋友，结束本期的请学习印尼语节目之前，我想再次播送本期话题的绘画， 请收听。
Permisi. Permisi.
Iya.
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya, benar. Tony ya, teman Mas Joko.
Oh iya, iya. Joko ada?
Ada. Silakan masuk.
Oh, terima kasih.
Kau ingin coba ngiyo? Benci yau cuti bertamu, cuman te isa se cuo ke de mari berbahasa Indonesia. Posung wan le. Siwang benci de cuti ke yi zheng jia nin dui yin yu de liao jie. Ru guo hai yu bu qing chu de hua, qing liu lan wa men de wang zan foinews.id/mandarin. Zai zi xue xi, wa men jiang ji ban lian xi. Shi yong yin yu, qing lu shuo chu, tong guo di ji di zhi。房子的样子，楼层的数量，如果你的家是超过一层的，以及房屋周围的东西，如树木、造栏或者其他任何东西来讲述的房屋。比如说 ，alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4。Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4。Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Di depan rumah saya ada pohon mangga. 各位听众朋友，请把录音发给我们 @foi@foinews.id， 为选定的发件人。获得有趣的奖品，谢谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 at the World Office Indonesia 之声。